Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 4. Și așa, afară, în lanul de grâu în acea vară, m-am regăsit singur, întrebând pe Dumnezeu dacă vindecarea a fost lucrul lui pentru mine. Iarăși mi s-a părut că primesc un răspuns. Desigur, eu vreau ca toată biserica să știe acest lucru. Tu vei vedea multe și minunate vindecări, unele prin mâinile tale. Dar, Demos, acesta nu este lucrul meu special pentru tine. Eram de 17 ani, în anul al doilea de liceu. Aș fi putut fi în ultimul an acum, dar pierdusem 2 ani din cauza surzeniei mele, când tata a cumpărat a doua fermă. Aveam un loc anume pentru a construi silozurile noastre și destul capital pentru cumpărarea mașinilor speciale pentru prelucrarea laptelui. Tata se ocupa și cu alte afaceri. O mare problemă pentru noi și pentru vecinii noștri producători de lapte fusese întotdeauna aducerea laptelui de la fermă la stația de îmbuteliat. Așa că tata a început să se ocupe cu transportul laptelui. Atunci când prețul la șuncă fusese mare, tata de asemenea s-a apucat să crească porci și să împacheteze carnea. Dumnezeu va coborî binecuvântare peste tine în tot ceea ce tu faci. Se părea că orice atingea Isaac, fiul promis, era menit să prospere. Succesul lui era total, cel mai remarcabil, pentru că aceștia erau ani de mari frământări la începutul anului 1930. De acum tata îmi dăduse mie o mică turmă să o îngrijesc și eu mi-amintesc că profesorul care m-a ajutat să țin contabilitatea mă informa cu invidie că eu, cu cele 30 de vaci ale mele, câștigam mai mult decât mulți dintre profesorii liceului din Downey. La casa noastră acum se perindeau politicieni, oameni de afaceri, conducători de comunități și mama mea, fata mică și timidă din Armenia, era gazda săptămânală a întrunirilor de seară pentru cei puternici și cei înstăriți. Ea era într-adevăr o bucătăreasă minunată și curând preparatele ei, dolmas, huftas și catas, erau renumite în tot sudul Californiei. Dar ce mi-amintesc în primul rând despre mama era că ea depunea același efort fără să țină seama cine sunt musafirii. Cerșetorii erau oaspeții frecvenți în acele zile și li se dădea la toți aceeași atenție ca și primarului din Downey. Și cele mai bune obiecte de porțelan, tacâmuri de argint, fața de masă erau puse pe masă. Dacă mâncarea nu era încă fiartă, ea le pregătea carne, legume, dulciuri de casă, toate, în timp ce invita omul, în engleza ei săracă, stați, stați, nu vă grăbiți când mâncați. Între timp am găsit o atracție din ce în ce mai mare în altă parte. Ori de câte ori afaceriștii mă luau în vestul Los Angelesului, căutam motive de a colinda prin apropierea casei mari a lui Siracan Gabrielian, colorată în crem, pe strada Union Pacific 4311, cu speranța că fiica lui putea să apară cumva la gard. Și dacă ar fi venit, eu tot nu puteam să vorbesc cu ea, deoarece discuțiile între un băiat și o fată, care nu erau logodiți, erau de neînchipuit în comunitatea armeană. Dar chiar știind că ea era înăuntru în casă, simțeam o fericire de nedescris. și întotdeauna așteptam ziua de duminică, duminica când Roza Gabrielian stătea cu alte fete în rândul femeilor la biserică, cea mai drăguță fată în sală și toți băieții o urmăreau în secret cu ochii. Pronumele tatălui ei, Siracan, însemna inimă dulce, în limba armeană. Mi-a plăcut acel nume. Ca și tatăl meu, Siracan Gabrielian începuse viața de la nimic. Poate avusese și el la început în total $100, toți banii, la fel ca tata, și cumpărase un cal și o căruță. Siracan, în loc să facă afaceri cu fructe și zarzavaturi, s-a ocupat cu transportul gunoiului. Era nevoie de multă alergătură, chiar la începutul secolului. Și curând el a fost capabil să-și cumpere un al doilea cal și încă o trăsură, apoi al treilea. Siracan și familia lui au fost armeni ortodoxi. El locuia lângă biserica noastră, pe strada Glez, și auzind melodiile pline de bucurie care se auzeau de la biserica cu geamurile deschise săptămână de săptămână, el s-a hotărât să vină la noi. Încă de multă vreme, el se alăturase total credincioșilor și era aproape să-și piardă viața. Multor ortodoxi armeni, penticostalii le păreau a fi trădătorii vechii credințe. Ei urau adunarea și îl vedeau pe Siracan deja mort. Așa că s-au hotărât să-i facă de petrecanie. Într-una din zile, când Siracan s-a oprit la marginea orașului cu încărcătura de gunoi, un grup de credincioși ortodoxi l-așteptau. I-au legat mâinile și picioarele și l-au dus la groapa pe care o săpaseră în pământ. L-au aruncat în groapă și l-au acoperit cu gunoi, când, din fericire, a apărut o căruță cu credincioși penticostali care i-au văzut și au început să se bată cu ei și el a putut să iasă afară. Mi-a plăcut să-l ascult povestind această întâmplare. Mi-a plăcut de asemenea să-l aud povestind despre căsătoria lui. Când Siracan avea 21 de ani, tatăl său se hotărâse să se întoarcă în Armenia în căutarea unei soții. Mama lui Siracan murise cu câțiva ani înainte. Afacerile cu transportul gunoiului prosperau încă de atunci, așa că el l-a rugat pe tatăl său să-i aducă o mireasă și pentru el. Tatălui Siracan era plin de succes în ambele direcții. Pentru fiul lui, el a ales o fată drăguță de 13 ani pe care o chema Tiron Marderosian. Pentru a-i ușura intrarea în Statele Unite, ea s-a căsătorit prin procură acolo în Armenia, apoi a plecat în lunga călătorie să se lege cu bărbatul pe care nu-l văzuse niciodată. Abia peste puțin timp și-au dat ei seama cum l-a călăuzit Dumnezeu pe tatăl lui și s-a întâmplat ceea ce fusese profețit. Câteva săptămâni mai târziu, turcii au atacat regiunea Armeniei. 2 mirese au fost ultimele ce au plecat din comună. La sosirea ei în Los Angeles, ea era una dintre cele mai tinere femei, fără experiență acolo. Siracan nu se aștepta să sosească tatăl său și cele 2 femei. Tocmai se întorcea de la marginea orașului și a găsit un copil speriat stând în camera de zi. S-a gândit că probabil aceasta trebuie să fie soția lui, însă era plin de murdărie din cap până în picioare. "Stai acolo!" a strigat el către ea. "Stai acolo!" De parcă săraca fată avea să meargă undeva. Apoi a fugit repede în spatele casei și după o jumătate de oră, spălat, pieptănat și parfumat, Siracan, inimă dulce, Gabrielian, a făcut prezentările de rigoare. Aceștia au fost părinții Rozei, care în curând aveau să-i aleagă și ei un bărbat. Eu însă niciodată nu le-am putut cere fiica de soție. În cazul meu, ca și în al ei, era familia care trebuia să intervină, să discute. Cât am tremurat seara când am deschis subiectul în legătură cu mine. Era într-o seară din luna iunie, în anul 1932, și noi stăteam cu toți în jurul mesei la cină, ușa de la verandă era deschisă și bătea briza. "Tată, tu știi, am 19 ani acum." Am început. Tata și-a șters mustața și a luat o altă bucată de carne în gură. "Și," am insistat, "voi fi absolventul unui liceu și eu îți ajut la fermă să prospere. Și tu erai de 19 ani când te-ai căsătorit." Cele 5 surori ale mele toate s-au oprit din mâncat. Mama și-a lăsat jos furculița. Este vorba de o fată deosebită? M-a întrebat ea. Da. Este și armeană? Da. Dar este o credincioasă? O, da. Este vorba de Rosa Gabrielian. O, a zis mama. Așa, a zis tata. O, au zis toate surorile mele deodată. Și așa a început desfășurarea datinilor din bătrâni în vederea căsătoriei. Întâi, deși familiile se vedeau unele pe altele în fiecare săptămână la biserică și erau prietene, trebuia să fie aranjată o întâlnire oficială. Această problemă delicată a fost făcută întotdeauna cu grijă și discutată între tată și mamă. Așa că după multe discuții între ei, eu desigur nu eram întrebat, tata și mama au căzut de acord că persoana cea mai potrivită pentru această discuție era Rafael Gianoian, soțul sorei lui tata, mătușa Sirun. Un semn bun, m-am gândit. Era preferatul meu din cei 6 soți ai surorilor tatălui meu. El avea un mare cimitir de mașini unde, încă de când eram de 14 ani, îmi dădea voie să aleg părți din mașinile vechi cu care aveam să-mi construiesc primul meu automobil. Și acest cimitir de mașini l-a pus pe el în legătură directă cu compania lui Gabrielian. Îmi amintesc acum cum am alergat să-i întâlnesc mașina după convorbirea oficială pe care o avuse cu Siracan Gabrielian. Dar unchiul Gianoian nu a arătat niciun semn cum au decurs discuțiile. A intrat în cameră cu plăcere și a acceptat să bea o cană cu ceai tare, amestecându-și-l un timp mai lung cu lingurița. Bine, Rafael, a zis tata prompt. Bine, Isaac, îi răspunde unchiul Gianoian. Data a fost stabilită. Gabrielian va fi încântat să primească vizita lui Sacarian pe data de 20 a lunii viitoare. În felul acesta a sosit ziua de 20 iulie. Mi-am terminat repede treburile și mă pregăteam pentru plecare. M-am îmbăiat de vreo 2 ori. M-am spălat pe dinți până când s-au albit. Mi-am frecat unghiile până când firele de păr din perie au ieșit afară. L-am auzit pe tata afară, la garaj. Repede am urcat scările să iau șireturile de la pantofi și să mă dau cu ceva în locurile unde m-am tăiat bărbierindu-mă. Demos! A strigat tata din stradă. Ce vrei să faci? Să fii mai drăguț decât Rosa? M-am înghesuit între surorile mele în spate și m-am tot gândit distanță de 17 mile între Downey și Los Angeles de Est, care niciodată nu mi s-a părut așa lungă ca acum. În sfârșit am ajuns la Union Pacific 4311. Am tropăit pe pietrișul de sub picioare, trecând pe lângă rândurile curate de pătrunjel și plante medicinale. În fața noastră ușa s-a deschis încet și acolo stăteau toți, Siracan și Tirun, fratele cel mai în vârstă al Rozei, unchi, mătuși și verișoare nenumărate, iar în spatele lor era Rosa, îmbrăcată într-o rochie de culoare roză, ca și numele ei. Nu m-am putut uita mult timp la ea, pentru că întrunirea s-a împărțit îndată după modelul armenian în grupuri, bărbații de o parte a unei camere mari, iar femeile de cealaltă parte. Deseori mă uitam spre locul unde stătea Rosa cu surorile mele și eram curios despre ce discutau. Rosa era de aceeași vârstă cu sora mea, Lucy, și mă întrebam dacă eu aș putea discuta vreodată așa liber cu ea ca și sora mea. Nu am luat parte la solemna conversație ce a continuat între tatăl meu și Siracan Gabrielian. Indiferent ce au discutat între ei, amândoi mi s-au părut satisfăcuți. La ușă, domnul Gabrielian i-a spus tatei, eu voi transmite mesajele Rozei. Și 2 săptămâni mai târziu, unchiul Gianoian ne-a dat rezultatul. Rosa voia să se căsătorească cu mine. Au urmat 5 seri de sărbătoare la casa miresei pentru că răspunsul a fost da. Acolo ne-am bucurat cântând, mâncând, vorbind și au fost felicitări personale pentru că între armeni este obiceiul că nu se căsătoresc numai 2 persoane, ci 2 familii. Într-o seară, Rosa ne-a cântat la pian și inima mea s-a umplut de mândrie urmărind degetele ei care zburau așa repede peste clape. Cândva luasem și eu lecții la vioară, dar întrerupsesem lecțiile în urma sfatului profesorului meu. Florența beneficiase atât de vioara mea, cât și de lecțiile de vioară și a cântat și ea pentru ambele familii întrunite. La vârsta de 8 ani, brațul ei suplu încovoindu-se în jurul lemnului strălucitor. A doua seară a urmat obiceiul de dăruire a darului de la băiat la fată, simbolizând noua legătură. În acest caz, cadoul era un ceas de mână cu diamante. Darul fusese ales iarăși de părinții mei, dar am simțit o greutate să traversez camera unde domnișoarele stăteau și priveau cum pun ceasul pe mâna Rozei. Și deodată liniște, în timp ce fiecare ochi era îndreptat spre mine. Degetele mele s-au făcut ca de lemn. Nu am putut lua catarama să o deschid, apoi nu am putut să o închid. Mă gândeam la șopronul tractorului unde am putut să iau o piesă de mașină, să o desfac în mai multe părți și una-două să le asamblez din nou. La urmă Roza cu mâna ei dreaptă m-a ajutat și l-am fixat. Desigur, hotărâri, ca de pildă unde se va ține nunta și când, erau luate de bătrânii noștri. Toți au fost de acord că biserica de pe strada Glez era prea mică pentru sutele de oameni ce vor veni și, în afară de aceasta, prietenii ortodoxi și familiile lor ar prefera să moară decât să intre în biserică. Nu, nunta avea să fie la Casa Mirelui, la fel ca în Armenia, și petrecerea urma să se țină în două curți mari în spatele gardului. Asupra datei, Gabrielian a fost de neclintit, așteptând cel puțin un an. Timpurile se schimbaseră, spuneau ei, de când mama mea s-a căsătorit la 15 ani și mama Rozei la 13 ani. O femeie trebuie să crească și să se maturizeze în aceste zile. Noi a trebuit să așteptăm până când Roza a împlinit 16 ani. Și în tot acest timp nici nu am putut vorbi unul cu altul. Conform tradiției, acest moment avea să vină numai după sărbătorirea logodnei oficiale, la care aveau să fie invitate mai multe rude mai depărtate și prieteni. Aceste familii ce se uneau aveau unele obiecțiuni preliminare. Însă după 4 seri de sărbătoare, eu nu mai puteam rezista să nu discut cu Roza. Dând la o parte tradiția, m-am ridicat în picioare. Doamnă Gabrielian, am spus vorbind de la distanță, pot să vorbesc cu Roza? Pentru un moment, Tirun Gabrielian s-a înspăimântat și a holbat ochii către mine fără a spune un cuvânt. Apoi, dând din cap în semn de mirare, ea ne-a condus pe mine și pe Roza în altă cameră, ne-a așezat în două scaune, unul lângă altul, în centrul camerei și a plecat afară, lăsându-ne singuri. Pentru prima dată în viața noastră eram doar noi doi. Și deodată m-au părăsit toate cuvintele minunate pe care eu le repetam să-i le spun. Aveam intenția de a-i spune o capodoperă de sentimente și să-i le spun chiar în cea mai perfectă limbă armenească, pentru că Sirakan Gabrielian, alarmat de mania Hollywoodului în oraș, nu voia să dea voie să se vorbească limba engleză sub acoperișul casei lui. Aveam intenția să-i spun că era cea mai minunată fată din lume și că voi petrece viața mea încercând să o fac fericită. Dar nu mi-am putut aminti un cuvânt și am stat acolo fără a spune ceva, ca un tâmpit. La urmă, spre spaima mea, cuvintele au explodat. Roza, eu știu că Dumnezeu ne vrea pe noi împreună. Spre uimirea mea, ochii ei căprui, strălucitori s-au umplut de lacrimi. Demos, mi-a șoptit ea, toată viața mea eu m-am rugat ca omul cu care am să mă căsătoresc să-mi spună cuvintele pe care mi le-ai spus tu, primele dintre toate celelalte. 3 săptămâni mai târziu a venit sărbătoarea logodnei oficiale, când mireasa a primit inelul. Am plecat la bijutier împreună să cumpărăm inelul, însoțiți desigur de un întreg contingent al familiilor. Numele vânzătoarei mi-l amintesc, era doamna Earhart. Am vorbit despre fica ei, Amelia, care chiar zburase singură peste Oceanul Atlantic. Am zărit-o pe Roza, uitându-se cu plăcere la un diamant drăguț și mic de pe una din tăvi. Dar mama mea a ales un altul și niciodată nu s-a întâmplat ca unul din noi să nu fim de acord cu hotărârea ei. La sărbătoarea de logodnă au fost la masă 300 de persoane și s-a ținut în magazinul alimentar proprietatea lui Gabrielian. După acest eveniment aveam posibilitatea să trec pe la Roza ori de câte ori voiam, în serile în care eu nu lucram și de obicei îi aduceam mamei unt pentru paclava sau sacar lacum, ce avea formă de diamant. Timp de un an întreg, mama, Roza și surorile mele plecau să cumpere când una, când alta. Conform tradiției, familia Mirelui cumpăra dulap pentru mireasă și alegea o poșetă sau o pălărie, deci trebuiau făcute drumuri în oraș. Rochia preferată a Rozei era de culoare vișinie închis, asortată cu pantofii. În comunitatea armeană, numai femeile măritate purtau culori închise. Roza era convinsă că într-o clipă va arăta cu 5 ani mai în vârstă dacă se va îmbrăca cu ele. Nunta a avut loc în ziua de 6 august 1933. În acea dimineață, tot clanul Sacarian a mers în partea de est a Los Angelesului să-și aducă mireasa acasă. Întrucât masa principală a zilei urma să fie seara, gabrielianii au servit numai 5 feluri de mâncare la masa de prânz, doar o gustare, după obiceiurile armenești. Apoi familiile amândouă au plecat spre Downey în 25 de mașini decorate cu flori. Acasă, gardul din jurul curții dispăruse în spatele cascadelor de trandafiri. De restul momentelor petrecute în acea zi îmi amintesc numai fragmentar. Barba lungă de culoare cafeniu deschis a pastorului perumean se mișca în sus și în jos când citea slujba veche armenească de închinăciune. Rânduri de becuri electrice au fost legate între palmieri și ospătari cu jachete albe purtau uriașele farfurii de sis kebab și tradiționala migdală de nuntă, pilaf, pe care mama o preparase pentru aceste zile. Îmi amintesc că erau acolo 500 de oaspeți și fiecare din ei mi s-a părut că a scris o poezie armeană care trebuia să fie auzită și aplaudată de toată adunarea. Pe la ora 23 eram amețit de oboseală și Roza avea lacrimi în ochi pentru că avusese în picioare pantofii albi ce o strângeau încă de dimineață. Dar cum stăteam în final și felicitam musafirii, spunându-le noapte bună prietenilor și familiilor, noi eram siguri de un lucru. Roza și eu, în final, eram perfect, irevocabil și permanent căsătoriți, în cel mai înalt înțeles al cuvântului armenesc. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.